și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, ne-am propus și ne-am propus pentru anul acesta o temă foarte grea pentru săptămâna patimilor și nu ne putem liniști decât gândindu-ne că poate ne dă Dumnezeu zile ca și în anii următori, așa cum am putut cu celelalte teme și cu tema învierii în anii următori să putem din nou să revenim. Va trebui că testele sunt puține, va trebui să le știm aproape pe de rost, exact cum este la Matei, cum este la Marcu, cum este la Luca, cum e la Sfântul Ioan și cum e la Sfântul Apostol Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, în așa fel încât abia după aceea lucrurile bine cunoscute din Noul Testament să ne îngăduie să facem conexiuni, să începem să înțelegem, să lăsăm sufletul nostru să se îmbogățească, să se lumineze de realitatea aceasta a învierii Domnului. Deci, aseară, vedeți, nici nu-i simplu să rezumi lucrurile și să vedem pașii pe care i-am făcut cei doi, aseară și azi dimineață. Aseară am vorbit mai mult despre faptul că ne paște acel pericol de care a vorbit Sfântul Apostol Pavel adresându-se lui Timotei, pericolul smochinului neroditor de a fi o biserică formală, de a fi un copac doar cu frunze. Și am spus că de relația noastră cu Mântuitorul Hristos înviat, de o relație de experiență cu învierea, depinde dacă avem sau nu avem conținut, dacă dăm sau nu dăm roade. Pe urmă, azi dimineață, am făcut un pas mai departe cu cei care ați fost mai puține azi dimineață și l-am privit pe Sfântul Apostol Toma, pentru că Mântuitorul, în legătură cu faptele zilei de luni, le-a vorbit ucenicilor despre credință. Și mi s-a părut că, dacă e vorba de înviere, ne-am dus la Toma, pentru că în legătură cu Toma, cel mai mult Domnul înviat vorbește din nou despre credință. El fiind unul care a dorit să aibă o experiență personală, Mântuitorul nu s-a supărat, pentru că oricum și pe ceilalți i-a răbdat, i-a așteptat, i-a îngăduit ca să urce încet, încet până la certitudinea învierii sale. Și lui Toma i-a îngăduit ca cu o întârziere de o săptămână, l-a chemat chiar să vină cu degetul și să pipăie carnea și oasele sale, cele de după înviere. Și pe urmă i-a spus că nu este un lucru de laudă că el a crezut după ce a văzut, că fericirea este acelora care pot crede fără să vadă. Și tot azi dimineață, deci m-am dus mai departe cu cei care au fost azi dimineață și ne-am dat seama că învierea cere un efort de credință, care de fapt e un efort lăuntric, e o concentrare, deci nu e o percepție, că lucrul pe care trebuie să-l percepi nu ți se dă, atunci ar fi simplu, el doar te provoacă, știi că el există, ți se mărturisește lucrul acesta. Tu poți să nu crezi, dar poți să încerci să crezi. poți să încerci să te exersezi și să aduni puterile sufletului tău până la ajunge la vigoarea credinței. Deci, e o taină care am încercat chiar să o explic din punct de vedere psihologic. Că Mântuitorul Hristos înviat nu se oferă ca pe tabă. Tocmai pentru ca să ne determine să facem urcușul maxim de care suntem capabili. Vocația căruia, adică urcușului, El a pus-o în noi. Vocația urcușului și a concentrării, vocația autodepășirii. Și am mai spus că rânduielile de cult sunt pentru noi creștinii ortodoxi, cum o fi la catolici, nu știu și nu mă interesează acum, sunt acea ambianță specială în care noi facem efectiv acest exercițiu. Deci, credința e un proces în care te angajezi. Unde practici acest proces în care te angajezi? Nu-l poți practica acasă cu eficiența pe care o poți avea la biserică. La biserică lucrurile de așa natură sunt, încât ele provoacă omul la o concentrare, la o atenție mărită. Deci nu vă pot spune, că nici nu trebuie să vă intereseze lucrul acesta, ce efort depune preotul când își propune să țină o predică, cum e cea de astă seară de pildă, în care ești în alergare, știi, și în întrecere cu timpul, că timpul se scurge și n-am voie să abuzez, capacitatea noastră de concentrare este limitată și totuși lucrul acesta e foarte important să fie așa. Adică să fie această atmosferă în care ușor, ușor, prin citiri, prin tot ce se face, oarecum atenția și conștiința noastră să se lege și să se hrănească doar din câteva lucruri, foarte puține, cantitativ. Nu exuberanță, cum este în lume, în afara bisericii, ci totul concentrat, nu? Lucrul acesta face bine. Dar e foarte interesant că lucrul pe care îl dobândești în biserică, afară, aproape că l-ai pierdut. Duce-vă-ți, dacă totuși aveți impresia că poate o reuși să spunem ceva astă seară. Și până ajungeți acasă și după aceea mâine, să vă gândiți, mă, totuși cine a spus? Că mi s-a părut că parcă era logic. Veți vedea cât e de greu să reconstitui lucru care aici l-ai putut cumva surprinde în logica și în rânduiala lui și în forța lui. Pentru că ai reușit cu sufletul tău o anumită adunare, o anumită vigoare. Cum spuneam, exemplu cu părintele Teofil cel orb, nu? El nevăzând, din celelalte simțuri, trebuie să adune informație pentru ca să înlocuiască neputința de a stabili o relație prin văz, prin lumină, prin culoare. Aia nu înseamnă că soarele nu există. Există, de aia nu-l vede. Mântuitorul Hristos înviat există. Problema este că noi nu avem posibilitatea să-l vedem. Și noi suntem chemați să facem această educație de sine, această strădanie, acest efort. Sfântul Apostol Pavel, cu câțiva ani după învierea Domnului, dar după ce el s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos înviat într-o experiență, într-o situație specială și personală, el scria Corintenilor. Și în capitolul 15, numai despre problema învierii vorbește, dar știți cum? Zice, noi așa propovăduim, voi așa ați crezut. Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, atunci cum zic unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu există învierea morților, atunci nici Hristos n-a înviat. Deci vă dați seama că de învierea Mântuitorului Hristos, în cea mai elementară abordare și primară de tot, nu? La Sfântul Apostol Pavel, se face cu dependența situației noastre. Deci, Noi avem interesul direct, concret, să ne lămurim și să credem în înviere și să fie pentru noi o realitate, pentru că de asta depinde soarta noastră. Ce știm noi sau ce nădejde avem noi despre noi înșine, în perspectiva veșnicii? Dacă Hristos l-a înviat, atunci zadarnică-i propovăduirea noastră, zadarnică-i și credința voastră. Ba încă ne aflăm și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că împotriva lui Dumnezeu a mărturisit că El a înviat pe Hristos, pe care deci nu l-a înviat de vreme ce morții nu învie. Deci nu merge. Hristos a înviat, învie și morții. Mântuitorul Hristos a înviat înseamnă că și noi vom avea o viață veșnică în trup, într-un trup asemănător cu al Domnului. Vedeți că am ajuns la ce spuneam aseară? Că avem aparența credinței, dar negăm puterea ei? Cum spune Sfântul Apostol Pavel că vor fi timpurile din urmă? Da, avem aparența credinței adevărate, dar negăm eficiența ei. Pentru că în momentul când îți spune cineva așa la față, cum risc eu să vă spun dumneavoastră, e o jenă. Cum adică chiar Părintele ne vorbește așa că vom trăi încă o dată? Vom trăi veșnic, vom învia, vom muri, dar vom învia după aceea, cândva cu toată omenirea. Și nu vom mai muri niciodată. Așa e. Luați dumneavoastră lucrurile astea elementare și puneți-le cap la cap. Și vedeți că nu le avem în sufletul nostru. Ele nu fac parte din temeiurile, din normalitatea, cumva, gândirii despre noi înșine. Despre Dumnezeu, despre Mântuitorul și despre noi înșine. Sfântul Apostol Pavel este radical. Zice, dacă morții nu învie, atunci nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, așa, zadarnică vă e credința, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei care au dormit într-o Hristos au pierit. Iar dacă noi numai pentru viața aceasta nădăjduim în Hristos, suntem mai deplâns decât toți oamenii. Dar nu, zice el. Zice, dar nu. Hristos a înviat din morți pârgă celor adormiți. Și așa mai departe, sunt niște texte extraordinare. Deci vorbind despre înviere, Sfântul Apostol Pavel are un text de 2-3 versete în care vorbește despre cei care au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat. Am spus și azi dimineață că Mântuitorul a fericit pe cei care nu l-au văzut înviat, dar cred. Adică sunt angajați în acest efort de a vedea ceea ce nu se vede. Ridicându-și propria înzestrare peste orice limită. Nu? Dar a fost o categorie de oameni, aceia de care depune mărturie și Sfântul Pavel și care l-au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat, în primele 40 de zile de la Paști până la Înălțare. Sfântul Pavel a venit mult mai târziu. Deci iată că e posibil și după aceea. Dar în cele 40 de zile Mântuitorul a fost în proximitatea ucenicilor și a celor apropiați de asemenea lor. Și unul li s-a arătat în diferite împrejurări. A vorbit cu ei. I-a convins sau i-a ajutat cumva ca să poată trece peste handicapul acesta al reținerilor. Că n-au crezut ușor. Astea sunt lucruri care noi trebuie să le știm ca acasă. Trebuie să facă parte din zestrea noastră de credință. De ce spune Sfântul Pavel? Spune lucruri care nu sunt la apostoli, la evangheliști. Zice, a înviat a treia zi după Scripturi. Și că i s-a arătat lui Chefa. În Sfintele Evanghelii nu e descrisă întâlnirea Mântuitorului Hristos cu Petru ca o întâlnire individuală, dar ei doi. I s-a arătat și lui Petru când era cu alții. Și avem descris la Sfântul Ioan și în alte părți. I s-a arătat lui Chefa, deci o ordine, apoi celor 12, înțelegem categoriei de 12 apostolilor, noi știm de dincolo că nu mai erau 12, că Iuda plecase. După aceea s-a arătat în același timp la peste 500 de frați. Deci Mântuitorul prezent într-o comunitate, asta e tulburător. De 500 de oameni să-L vadă concomitent pe Mântuitorul Hristos ca pe o prezență vie, o realitate de plină, perceptibilă de toți, deopotrivă. Dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Și acest Iacob, cine este acest Iacob? Este Iacob cel mare, fratele lui Ioan? Sau este Iacob cel mic, așa zisul frate al Domnului, care avea să devină primul episcop al Ierusalimului și autorul, poate cele mai vechi liturghii care mi s-a păstrat până în zilele noastre, ca text și ca formă de săvârșire. Unii chiar pun în relație textul acesta, informația aceasta că Mântuitorul s-a arătat lui Iacob și de vreme ce a spus înainte că s-a arătat celor 12, ai putea foarte bine înțelege că e vorba de Iacob ăsta care a devenit Iacob cel mic. Și atunci, întrebarea noastră și a liturgiștilor și a celor care cercetează canonul străvechi al Ortodoxiei, cum, domnule, s-a apărut? De unde a apărut? Cum au știut ăștia să slujească liturgia atât de devreme? Cine i-a învățat? Cum a apărut? Cum au fost ei inspirați? Că noi știm că textul liturgiei e inspirat, ca Scriptura. Deci de la Dumnezeu. E copie de sus. Dar cum au luat copia asta? Că Moise a urcat pe munte și Dumnezeu i-a spus toate. Uite, așa să faci cortul sfânt și celelalte. Cine i-a învățat pe apostoli și pe apropiaților să slujească liturgia? Cum să facă ei lucrul acesta? Deci sunt întrebări extraordinare, nu? Domnul i-a putut învăța, a putut învăța pe Iacob. I-a putut învăța pe aceștia. Că nu li s-a arătat doar așa ca să, uite, vedeți, sunt dreapt. Și se spune la Sfânta Carte că a stat cu ei și multe i-a învățat și le-a spus lucruri și așa mai departe. Bun. S-a arătat tuturor apostolilor. Înțelegem că în legătură cu Iacob, acest tuturor apostolilor, nu cei 12, de-aia Iacob e Iacob cel mic aici, ci tuturor celor 70 și celor care se mai puteau numi apostoli. Deci, vă dați seama, Mântuitorul că a înviat, nu, am spus azi dimineață și era important, El nu s-a întors cu trupul lui Lazar ca să fie în mod normal ca unul din lumea aceasta. El nu a înviat în lumea aceasta, cu un trup din lumea aceasta. El a înviat cu trupul, cu trupul lui, cu trupul lui personal, dar a înviat întemeind o nouă realitate cosmică, o nouă realitate. O realitate care n-a mai fost până atunci. Deci e o nouă creație a lumii, învierea. Trupul Domnului nu e trup îngeresc, nu e trupul oamenilor, nu e trupul lui Lazar, e trup omenesc, dar un trup omenesc cu omul n-a avut. Un trup omenesc trecut prin moarte, păstrând semnele suferinței, ca niște desene, ca o memorie. Și totuși el altceva, cu totul altceva. Deci, de aceea el nu e o realitate cum putea fi Lazar să-l vadă oricine stând la masă sau așa. El trebuia să aibă o relație specială. Omul respectiv care se învrednicea să-l poată vedea pe Domnul în viață. Deci e unul câte unul. În situația anume, ori aceste situații noi cândva persoanele respective, în ordinea respectivă, de la Matei, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan, de la Pavel, această ordine trebuie să o învățăm, să o știm și situațiile respective să le cunoaștem, să ne dăm seama că ele sunt situații tipologice, tipice, sunt categorii, Sunt situații anume care ne învață pe noi niște lucruri. Ne dăm seama, măi, chiar și aceia de atunci, de la început, în ce condiții l-au văzut pe Domnul? Nu. Deci, iubiți credincioși, haideți să mai spun lucrul acesta și poate pentru asta seară să fie de ajuns. La ziua de marți, ziua de marți e foarte grea. Ați văzut, părintele, cât a trebuit să citească textul de la Matei, am dorit să fie complet, cum facem noi de obicei, pentru ca cel puțin jumate din ziua de marți să fie citită cursiv. Deci, dacă vrei, ăsta a fost, Sfântul Matei este foarte detaliat pentru ziua de marți. Sfântul Matei este cel mai detaliat, cel mai atent, până amănunte. Deci, ce a fost întrebat Mântuitorul, ce a răspuns Mântuitorul, cu ce parabolă a venit în întâmpinarea celora? Noi am studiat cândva, am mers aproape bucățică cu bucățică, pe o săptămână întreagă, numai tema aceasta a zilei de marți am făcut-o odată. Deci, o jumătate de zi amplă. Jumatea a doua zilei, pe care vom citi-o mâine, este Apocalipsa de pe muntele Măslinilor, când vorbește Mântuitorul despre sfârșitul lumii. Și atunci, iară spune niște parabole care urmă la Matei sunt. Ar fi cunoscute, dar atunci sunt spuse, legate de perspectiva aceasta a eschatologiei. Vedeți, în prima parte a zilei sunt niște înțelesuri. Deci e un insucces, așa zic, un rateu, e un eșec. Mântuitorul stă de vorbă cu poporul, cu conducătorii, mai degrabă. Din acest dialog nu rezultă ce trebuie. Deci Mântuitorul se investește în cuvânt foarte mult. Și am putea spune că în forma aceasta în care Mântuitorul se revelează ca și cuvânt, încercând să deschidă mințile și să creeze șanse de relație și ei să-l poată cunoaște, să-l mărturisească, dă greș. Părinților, nu vă supărați că spun așa, nu vă zic. Dă greș lucrul acesta. Noi ne putem gândi că după experiența cuvântului, cumva la care oamenii sunt atât de dușmănoși încât au urechile închise, nu vor, pricep că despre ei vorbește Domnul, dar nu vor să preia această oglindă, acest ajutor pe care Mântuitorul li-l dă pentru ca să-și dea seama, măi, pe cine avem în față. Și atunci vor veni celelalte lucruri, fapte. Mântuitorul nu mai vorbește. Va vorbi numai cu ucenicii, marți după amiază, miercuri, mare lucru nu mai spune, joi va vorbi cu ucenicii mult, la Sfântul Evanghelist Ioan, dar numai cu ucenicii, în intimitatea foișorului cinei celei de taină, și primează faptele. De săptămâna patimilor se duce așa de la cuvânt și pe urmă cuvântul trebuie Mântuitorul Hristos în lucrarea lui de cuvânt se estompează și Mântuitorul Hristos lucrează de acum în fapte concrete. Dar când suntem încă la cuvânt, Mântuitorul trimite spre niște lucruri extraordinare, parabola nunții fiului de împărat. Parabola aceasta care are în ea ceva și pascal, dragii mei. Pentru că cina aia la care sunt chemați e o cină de nuntă. Acolo a intrat cineva fără haină de nuntă, nu? Întâi au fost pedepsiți aia care n-au onorat invitația. Dar a intrat cineva fără haină de nuntă și a fost dat afară. Această haină de nuntă, nu vreau să o explic, dar e ceva emoționant în lucrul acesta. Că chiar și când, măi, te bagă cu grămada, nu te poți bucura dacă n-ai haină de nuntă. Deci trebuie să fii pregătit. Deci nu merge așa, hai, motova, pomană de colo până acolo. Nu există. Întâlnirea cu Domnul în via nu e o pomană otova. Acum hai la grămadă toată lumea. Trebuie să ai o minimă pregătire, altfel nu se poate. Altfel trece pe lângă tine, altfel nu ai simț, nu vezi. E răsăritul soarelui și tu nu vezi că e răsăritul soarelui. Zici că e noapte. Deci, plecând de la această parabolă, s-a făcut cea mai frumoasă cântare pentru primele zile din săptămâna patimilor, cămara ta, Mântuitorul, o văd împădormită și îmbrăcăminte, nu am ca să intru în trânsa. Și îmi spunea cineva, păi zice în grecește, mult mai puternic, anunți când zic cămara, ce înțelegem prin cămara? Un beci, un ceva, un... E cameră nupțială. Ăștia zice că în grecește, când zic cuvântul ăla, nu știu cum o fi, e cameră nupțială, deci acolo e, cum să spun, Mântuitorul ne cheamă la o nuntă în care avem, nu așa numai că suntem ultimii din, ne cheamă ca parteneri de nuntă, nu știu cum, deci sunt niște lucruri extraordinar de emoționante. Deci, așa stau lucrurile și eu la ce mă refer acum? Deci am spus lucrul acesta. Sunt foarte multe aspecte inexplicabile, deocamdată cel puțin pentru mine, în textele despre înviere. Și anume, v-am spus aseară că textul important, ordonator, pe care credeam că să-l citesc aseară de deja prea mult altă dată, e la Ioan. Am citit de la Pavel aseară. La Ioan trebuie să iei textul de la Sfântul Evanghelist Ioan, pentru că acolo e în detaliu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cu atâtea amănunte, deci dai seama că el știe cel mai bine ce s-a întâmplat dimineața de vreme și câte drumuri a făcut Maria Magdalena de colo-colo. S-a dus, s-a întors, s-a dus, s-a întors. Cel puțin două drumuri a făcut, o dată la mormânt înapoi și încă o dată la mormânt și înapoi. S-a mai dus și Petru și Ioan acolo, n-au văzut pe Domnul. Deci nu e așa că stă cineva mameluc. E un interes, e o strădanie, e o concentrare, e o disperare, o emoție, o spaimă, o ceva. Vă înțelegeți? Deci sufletul se pregătește. La Sfântul Matei și la Sfântul Marcu, sigur, femeile se întâlnesc cu îngeri. Deci până să-L vadă pe Mântuitorul Hristos înviat, femeile mironosițe se întâlnesc cu înainte vestitorul acestui eveniment. Care, sigur, că ce căutați pe cel viu printre cei morți? Nu aici înviat. Duceți-vă și propovăduiți, spuneți-le că va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl vor vedea. Și la Matei și la Sfântul Marcu există lucrul acesta, că trebuie să se meargă în Galileea ca să-ți poată întâlni cu Domnul. Ce-i domne Galileea aceasta? Galileea geografică e foarte departe. Deci ei ca să vină cu toții cu Mântuitorul din Galileea în Iudeea au făcut drum serios ca să intre în Ierusalim la Florii, nu? Ei sunt în Iudeea. Deci le spune în dimineața de pas să plece în Galileea, că acolo îl vor vedea. Păi cum să meargă în Galileea? Că până seara deja s-au întâlnit cu el. Deci e tulburătoare aceasta. Ce înseamnă Galileea? Ținutul în care te întâlnești cu Mântuitorul Hristos înviat. Ce înseamnă? Că e clar că nu e geografia aici. Nu e geografia obișnuită. Ce... Cineva explică, nu zice că este o zonă, o grădină, o ceva, mă rog, cum am zice, Ghețiman sau știu eu, acolo aproape de Ierusalim, unde ucenicii se puteau duce și acolo, așa cum am zice, pe muntele Sionului, ei se puteau întâlni cu Domnul. E o încercare de explicație care pleacă tocmai de la încurcătura aceasta, că ei până seara s-au întâlnit cu Domnul, n-aveau cum să se ducă din dimineața sau de... când o fi aflat ei ce le transmite Domnul sau îngerii, să se ugă în Galileea să se întâlnească cu Domnul. Că s-au întâlnit în Ierusalim. Deci Galileea e o calitate. Galileea ar putea să fie, dragii mei, haina de nuntă. Înțelegeți? Galileea e cămara. Galileea aia de care e vorba. Galileea e ținutul acela special, cum am zice, nici cer, nici pământ, ceva special în care urci, un ținut calitativ, o realitate calitativă la care ai acces, la care te-ai urcat, datorită, nu știu, cui și cum. Ce transformare, prin ce a trecut sufletul tău ca să ajungi în Galileea, să te poți întâlni cu Domnul. Să vede că ucenicii până seara au ajuns în Galileea. Cei 11, că la Matei s-au întâlnit cu Mântuitorul în seara de Paști. Și așa este și la Ioan. Deci eu am fost în Galileea. Din ce a fost compus drumul acesta până în Galileea, să mă interesează pe mine. Trebuie încet, încet să gândim asupra acestor lucruri, să ne dăm seama, pentru că e hotărător pentru noi, dacă vrem să dobândim convingeri și să avem țepușa aceasta a credinței în noi, să avem miezul acesta de foc viu al credinței, care poate da roade, să nu fim numai mochini cu frunze. Pentru aceasta trebuie să învățăm și noi secretul de a merge în Galileea, secretul de a ne îmbrăca în haină de nuntă, pentru ca urcând în cămara nupțială în care ne așteaptă Domnul, să nu ne dea afară și să ne alunge ca pe niște nemernici în iadul cel mai de jos, unde este scrâșnirea dinților, plângerea și scrâșnirea dinților. Adică să avem dreptul de a rămâne acolo și de a ne întâlni cu Domnul și a trăi învierea în puterea credinței, a percepe această realitate. Nu mai spun altceva. Poate că, dacă mai rădați 2 minute, fără comentarii, doar vă citesc de la Sfântul Evanghelist Ioan, să vedeți puțin acest conținut, această fierbere, această neliniște, această emoție care îi cuprinde pe rând, pe rând, pe rând. În ziua aceea din 1-a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, cel pe care îl iubea Iisus, și le-a zis: l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Vă dați seama, se agită lucrurile. Deci a ieșit Petru ca și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Am zis că nu comentez. Nu le era indiferent la oamenii ăștia, dragii mei, ce se întâmplă acolo cu Domnul pe care îl mormântaseră. Și alergau amândoi împreună, Petru și Ioan. Dar celălalt ucenic alerga înainte, mai repede decât Petru, că era mai tânăr, nu? Și a sosit cel din tâi la mormânt. Astea sunt niște detalii de lumea noastră, niște detalii concrete, de realitate de asta. La îndemână, să o înțelegem și concretizăm, mă rog, în sufletul nostru ce a fost. Și a plecându-se, a văzut giulgiurile odihnindu-se, dar n-a intrat. Deci Ioan a ajuns mai repede și a băgat capul acolo, a văzut giulgiurile singure, n-a intrat. Până a ajuns colegului mai bătrân, a venit și Simon Petru urmându-i și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile odihnindu-se. Și marama care fusese pe capul său nu se odihnea la oaltă cu giulgiurile, ci învăluită într-un loc deoparte. Azi dimineață mi-am adus aminte de lucrul acesta și am zis la Lazar: n-a fost așa ceva. E un contrast extraordinar că la Ioan se vorbește despre învierea lui Lazar. Când a ieșit Lazar din mormânt, înfășurat în pâșii, nu știu ce, era trupul, era omul care fusese mormântat. Cum l-au mormântat? Așa a ieșit. Dezlegați-l, lăsați-l să meargă. Aici fâșiile, pânzele rămăseseră, trupul Domnului s-a extras din înfășurături, din cearceafuri, din giulgiuri, s-a extras și s-a recompus pe alte dimensiuni. E tulburător. Atunci a intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt și a văzut și a crezut, fiindcă ei încă nu știau Scriptura că el trebuia să învieze din morți. A văzut și a crezut. A văzut și a crezut ce? Că nu mai e trupul acolo și că, uite, e realitatea aceasta. Mormântul e gol. Și s-au dus ucenicii iarăși la ei lor. Încă nu trăiesc în viață. Și Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Astea sunt detalii care nu aici sunt. Scena aceasta, vă dați seama. Înseamnă că Maria a venit cu ei înapoi la mormânt. Deci s-au făcut drumul, s-au dus, s-au întors. Și pe când plângea, s-a plecat în mormânt și a văzut 2 îngeri în veșminte albe șezând acolo unde se odihnise trupul lui Iisus, unul către cap și altul către picioare. Și aceia au zis: femeie, de ce plângi? Ea le-a zis: pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând și nu știa că este Iisus. Deci nu mai era pe Lazar. Cine l-a putut cunoaște că i-o dat pușiile la o parte? Era cel care răspusese cu 4 zile în mormânt. Ori pe acesta pus în mormânt cu 2 zile jumătate sau, mă rog, cu o zi întreagă plus finalul de vineri și începutul de duminică. Deci, iarăși, zisul ia Iisus: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? apărându-i se că e grădinar, i-a zis: Doamne, se înțeles de Domnule, dacă tu l-ai dus de aici, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Iisus i-a zis: Maria. Deci acest, aici se rup lucrurile și încep tainele. Maria, întorcându-se ea, i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Ea îl mărturisește, atunci îl recunoaște. Când i-a zis pe nume Maria, ea l-a recunoscut. Ce a fost în glasul Domnului? Vă dați seama, ăsta nu se poate, n-ai cum să le știi. Ce inflexiune a fost în glasul Domnului? Cum a fost cuvântul Domnului? Că și înainte tot el a cuvântat. Când a întrebat: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Și la cuvântul acela n-a putut. Dar când Domnul a spus Maria sau Marie, atunci, cum să spun, a urcat în Galileea, l-a putut recunoaște și l-a mărturisit ca Toma de azi dimineață: Domnul meu și Dumnezeul meu, Rabuni, învățătorule. Deci l-a recunoscut nu ca pe o arătare, l-a recunoscut ca pe Domnul, ca pe învățătorul, că de-aia a zis învățătorule. Deci Domnul cel pe care îl cunoscuse pe pământ. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, că încă nu m-am suit la tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune: mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena vestindu-le ucenicilor că l-a văzut pe Domnul și că pe acestea i le-a spus ei. Deci, între această situație în care Mântuitorul se arată întâi Mariei Magdalena, ne spune Sfântul Marcu clar, întâi se arăta Mariei Magdalena, și situațiile când Mântuitorul se va arăta spre după amiaza zilei, spre seară, celor doi ucenici la Emaus, temă în sine, o avem aici, celor 11 sau celor 10 fără Toma, sau cum ne spune Sfântul Luca, și când a mâncat în fața lor și așa, când îi convinge, când se lasă, așa zicând, pipăit sau nu refuză lucrul acesta. Deci e o diferență. Pe Maria Magdalena n-a lăsat-o să se atingă de el, încă nu m-am suit la tatăl lui. Nu pot înțelege. N-avem. Deci sunt taine mari, dragii mei, înțelegeți, taine mari. Dar sunt taine care se desfășoară temporal, ele curg. Lucrul acesta este un eveniment cu durată, care se percepe în durata pământească, diferit. La prima ora dimineții, întâlnirea Mariei Magdalena, întâlnirile de după aceea, sau sunt foarte individuale aceste întâlniri, foarte, foarte individuale. Adică este foarte important omul care devine partenerul acesta de dialog al Domnului în viață. Este foarte important. Vă rog să mă iertați pentru lungimea cuvântului. Doamne ajută! Voi sunteți...